Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii. Bine ați revenit, dragi prieteni, și bine v-am găsit la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat astăzi în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, vă punem ca de fiecare dată la dispoziție un număr de telefon ca să ne puteți apela în direct. 0314 378 379. Repet, 0314 378 379. Și de asemenea, tot în direct, ne puteți adresa întrebări pe internet. Adresa la care ne puteți scrie în timpul emisiunii este ioan.paicu@speranta.tv.ro. Numărul de telefon vă este cunoscut. Așteptăm întrebările dumneavoastră, iar din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet Laurențiu Bugan ne promite că vă face legătura în direct cât se poate de repede. Până când vom avea un prim telefon în direct, să ne uităm în corespondență. Cine sunt cei de sub pământ care își pleacă genunchiul înaintea lui Hristos? Și e vorba de Filipeni 2:20. Domnule pastor, să vedem ce scrie în epistola către Filipeni, la capitolul 2, versetul 10. 10. Cine sunt cei de sub pământ care își pleacă genunchiul înaintea lui Hristos?
Este o imagine pe care, în general, cei din Antichitate o foloseau. În niciun caz, cei de sub pământ nu este lumea Hadesului, ci pur și simplu aici se vorbește despre o totalitate a celor care se vor închina lui Hristos și cei care acum cred că sunt morți, dar vor învia, pentru că Scriptura vorbește de înviere, absolut toți se vor închina lui Hristos. Cam asta este imaginea, imaginea totalității creației.
Ce spune de fapt Iuda în versetul 23 în cartea lui? Are un singur capitol, care este înțelesul cuvintelor lui din versetul 23.
Căuta să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, pe alții, de alții iarăși fie vă milă, cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Este foarte clar aici, dacă ne uităm în context, că sunt... E vorba despre o categorie de împotrivitori. Încă din primele versete ale epistolei observă acest lucru. Și Iuda, insistă foarte mult, chiar spune în versetul 22, mustrați pe cei ce se despartă de voi. Adică cei care se separă de biserica creștină, care fie renunță la anumite învățături fundamentale ale Scripturii, fie adoptă anumite învățături nepotrivite. Deci mustrați pe cei se despart, căutați să mântuiți pe unii, adică să-i salvați din acest mod de gândire sau de viețuire, dacă ne gândim că sunt și oameni care, versetele 12-13, sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, mă rog, sunt multe, și expresia fie vă mile cu frică are și sensul de a să fie atent și la voi înșivă. Pentru că o cădere a unuia arată că este posibil și îndreptul altuia. Apostolul Pavel are aceste cuvinte: cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Adică să nu-i urâți, să nu-i disprețuiți pe cei ce au căzut, ci să vă fie milă de ei, cu frică, să nu pățiți la fel. Urând până și cămașa mânjită cu carne, aici se referă la cei care comit fel de fapte nepotrivite, nu se referă la mâncatul de carne aici, ci pur și simplu la fel de chiar și crime la un moment dat, ceva odios în ochii lui Dumnezeu.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Întreb informativ. ziua de 29 februarie este ziua.
N-am înțeles care este trimiterea, pentru că au fost niște întreruperi.
Alo, mă auziți acum?
Acum vă aud mai bine, da.
Este adevărat că ziua de 29 februarie este ziua blestemată de Iov și de Ieremia? Întreb informativ, vă mulțumesc.
De Iov și de Ieremia? Da, ați auzit despre lucrul acesta?
Nu, n-am auzit. Și Ieremia și Iov au blestemat ziua în care s-au născut. Și dacă ne uităm și în Iov și în Ieremia, ei au avut niște vieți nu foarte plăcute. Dacă ne gândim la Iov cu toate încercările pe care le-a suportat, la Ieremia toate persecuțiile pe care le-a suportat, și când au zis blestemată ziua în care m-am născut, ar avea sens de a... un sensul de a mai bine nu mă nășteam decât să suport atât de multe. Dar nu, n-am întâlnit niciodată ideea că ar fi fost ziua de 29 februarie. Nu, nici pe departe. Ci ziua lor de naștere.
Da.
Când a fost, noi nu știm, Scriptura nu spune acest lucru.
Și internetul ne oferă o întrebare din partea domnului Cristi Onescu. 1 Corinteni 6:18, Apostolul Pavel spune, fugiți de curvie, orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Vă rog să-mi explicați ce înseamnă păcătuiește împotriva trupului său. Este imoralitatea singurul păcat care afectează trupul? Dacă da, în ce fel? Revenim la întrebarea aceasta, avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Aș dori să întreb și eu cu privire la un verset din Vechiul Testament, nu mai țin minte exact numărul și cartea, dar cu privire la acea situație cu mâncărurile și situațiile închinate idolilor, adică la ce se exprima cu privire în vechime la poporul Israel acest cuvânt? Înțeleg că era special pentru poporul Israel, zic eu, și pentru noi, dar, mă rog, nu știu bine claritate.
Da, e destul de dificil de răspuns dacă nu știți exact la ce anume. Deci era vorba de mâncărurile închinate idolilor? La asta vă refereați?
Acolo de înțeles și ceva de genul ăsta sau nu clar. Nu pot să înțeleg, că nu spune clar de mâncare, de nu știu ce. Spune tot ceea ce închină neamurile, închină idolilor și așa mai departe.
Da. Bun, bine, mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, 1 Corinteni 6:18. Este imoralitatea singurul păcat care afectează trupul? În ce fel?
Aici Pavel nu spune că este singurul păcat care afectează trupul. Și dacă mă automutilez, tot e afectat trupul. Însă aici Pavel... Are câteva indicii că, de exemplu, dacă ne referim la Efeseni, Pavel vorbește despre modul în care trebuie să ne purtăm cu partenerul de viață, spune așa, tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevastă se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât trupul lui, cel hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Este foarte posibil ca în imaginea lui Pavel trupul să fie și partener de viață. Este un alter ego. Al doilea eu, al meu. Soția mea sau soțul meu, în cazul în care... Da, și aici... Dar merge totuși pe varianta că Pavel vorbește de trup aici, de... vreau să mă uit în limba greacă să văd dacă este... Da, e vorba despre soma, e vorba despre soma, deci trupul acesta. Să nu uităm totuși că în contextul acela, această curvie la care se refere Pavel nu era un simplu adulter, ci erau acea prostituție sacră ce aveau la templu, și mulți dintre cei din Corint care au devenit creștini, sau unii dintre ei, poate nu mulți, încă mai mergeau, pentru că era o chestiune socială mai degrabă acolo, nu doar religioasă. Și a te exclude de la aceste obiceiuri religioase sociale însemna să spiezi anumite avantaje, fie dacă erai îmbrăcat la, eu știu, croitorilor, cizmarilor sau, mă rog, erai exclus din această brază și practic rămâneai muritor de foame și mulți erau obligați să facă aceste lucruri din nefericire, astfel încât mai participau la aceste lucruri. Și Pavel le spune treaba, nu e bine ce fac. și ea chiar spune, orice alt păcat pe care face omul este un păcat să vorbești afară din trup. Adică dacă sunt mânios, dacă vorbesc urât, sunt chestiuni doar la nivel mental și, mă rog, nu afectează trupul, dar acest păcat afectează trupul, adică și cei care, oameni de știință, medicii chiar spun, suntem afectați fundamental, organismul se transformă și apoi și acest păcat modifică conștiința și chiar trupește, au loc schimbări, transformări și omul este afectat. Nu e o problemă simplă. În acest context vorbește Pavel acest lucru, dar nu așa strictul sensul, adică sunt și alte păcate care afectează trupul. Dacă mănânci nepotrivit și faci, ești dependent de droguri, păi ești atât de afectat încât la oameni mori. Clar, dar nici Pavel se referă la acele păcate care te mențin așa ca om, e bine, deci e ochii social în sensul acesta.
Și era natural să le vorbesc corinterilor despre păcatul acesta, pentru că acolo în Corint se practica prostituția sub toate formele ei, iar imoralitatea aceasta era recunoscută în tot imperiul. Femeile ușoare din imperiu, de oriunde ar fi fost ele, erau numite corintence.
Da, era și verbul a corintiza? Adică exact. Prostitua, adică...
Și de ce se întâmpla lucrul acesta? Pentru că pe înălțimea Acrocorintului era templul zeiței Afrodita și acolo se practica
prostituția sacră. Da, o zeiță fertilității care, exact. Da, care, al cărui cult presupunea această prostituție sacră. Și Pavel, practic, de-aia și spune, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Adică să nu faceți din el mădularele unei prostituate.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Aș avea o întrebare în legătură cu când se ia Sfânta Cină. Dacă este păcat ca să facem și pentru copii sau părinăturile să se dea la copii, deci înainte ca să fie binecuvântat pâinea respectivă. Aceasta
înainte să fie binecuvântat sau pur și simplu, la modul general? Să se dea sau să nu se dea copiilor?
Să se dea copiilor înainte de a fi binecuvântată pâinea respectivă.
Aha.
Dacă este un păcat... Pentru că s-a evit o întrebare aici la noi, deci unii așa gândesc, alții așa, că este un, simbolizează trupul Domnului Iisus și este păcat. Acum alții spun că nu este. Vreau să știu cum este.
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Mai întâi despre lucrurile închinate idolilor, la fel ca neamurile. Vechiul Testament e plin de situații de felul acesta în care vechii evrei au idolatrizat până la ieșirea lor din Babilon, când nu au mai fost idolatri în felul acela. Și ascultătorul nostru vrea să înțeleagă care era diferența între cum făceau neamurile și cum făceau evreii?
Păi, până la urmă, depinde ce vrea să surprindă. Dacă
nu era nici dumneavoastră foarte clar că nu avea Biblia la îndemână. Și...
Dacă mergem pe ideea doar a idolatriei și a celor jertfe închinate idolilor, Israel a împrumutat destul de multe lucruri de la vecinilor. A și rămas cu niște reminiscențe din Egipt. Observăm la muntele Sinai acest lucru. Și aceste jertfe închinate idolilor erau diverse. Puteau fi animale curate, puteau fi necurate, puteau fi și fructe, roade ale câmpului, adică păcatul consta în a închina idolilor. Ori Dumnezeu a prescris, dacă ne uităm în Biblie, a prescris nu doar cui să ne închinăm, ci și cum și procedura. Aceste lucruri le vedem și în Noul Testament, în Epistola către Romani, în prima Epistola către Corinteni. Pavel vorbește de aceste lucruri jertfite idolilor. El spune că asta nu au valoare în sine, dar pentru cineva care crede, e bine să fim precauți. Și această temă e preluată și în cartea Apocalipsa. Balaam, Izabela sunt prezentați ca că tipologie pentru astfel de lucruri, pentru că Balaam învăța pe copiii lui Israel să mănânce din lucruri jertfite idolilor și să dea la curvie, care era o parte a închinării sacre idolatre. Dar cam așa, dacă e nevoie de o explicație mai lungă pentru a spune aceste lucruri.
Păi l-așteptăm pe da. Ascultătorul
dacă ceva
nostru.
Anume de aceste practici...
Să ne sune da. Cu altă ocazie, săptămâna viitoare nu, pentru că săptămâna viitoare vom programa o emisiune cu întrebări din corespondență, dar peste două săptămâni să revină cu o întrebare bazată concret pe un text biblic, pe ce n-a înțeles dumnealui. Avem în momentul acesta un ascultător în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bine v-am găsit. Bună ziua. Am o întrebare pentru domnul pastor.
Vă rog.
Referitor la pomeni. Scriptura nu ne învață despre pomeni și asta știm cu toții. Pe mine m-a interesat dacă pomenile care se fac poate fi asociate cu ce se spune în Vechiul Testament, referitoare că se aducea jertfă la idol, dacă la demoni. Și dacă te invită cineva, un prieten, la pomană sau vezi cineva de pomană, este păcat, sau este doar o formă de religie care nu afectează, adică e o formă greșită, dar nu afectează, ne afectează pe noi ca oameni, dar dacă nu scrie Scriptura. Asta m-ar interesa și vă mulțumesc și cât mai multe emisiuni.
Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. La Sfânta Cină. Sfânta Cină înseamnă cele două simboluri, pâinea nedospită și vinul nefermentat. Așa este biblic. Întreba ascultătoarea noastră dacă e păcat să-i dea copilului din pâinea aceasta înainte ca ea să fie binecuvântată. Mă gândesc că e vorba de persoana care pregătește pâinea acasă și dă și copilului o bucățică de acolo.
Dacă se întâmplă acasă sau, mă rog, într-un cadru neoficial, nu văd nicio problemă dacă pâinea este fie rămâne pâine în afară de cea care este pusă
pe afară de cea binecuvântată.
Dacă rămâne după ce este pusă și nu se întâmplă, nu se face rugăciunea, nu e o problemă, dar nici n-aș sugera să se facă să se ofere copiilor acolo în biserică, în plen, așa simbolic și lor din pâinea aceea, odată cu sala, pentru că copiii ar asocia că ei pot fac parte, nu înțeleg foarte bine, că și participă. Ori, dacă ne uităm în epistola lui Pavel, către în prima epistolă, el spune... oricine mâncă din pâinea aceasta și bea din paharul lui în chip nefretin va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Adică trebuie să fim foarte precauți. Adică noi trebuie să ne educăm copiii să înțeleagă pe deplin semnificația, importanța și solemnitatea acestui act. Pentru că dacă îi integrăm de mici, folosind mici jonglerii din acestea, riscăm să îi obișnim prea mult cu acest lucru și ei nu mai înțeleg deloc importanța acestui act și la vârsta lor ei nu sunt capabili și nu sunt vinovați de treaba asta. De aceea, dacă le putem oferi până aceea, le putem face și cu altă ocazie. Nu e problema, adică, chiar într-un caz neoficial, le dai cerul.
Deci să nu banalizăm un act sfânt.
Eu aș merge pe ideea să nu banalizăm, totuși vorbind de, eu cred că e cel mai important act al bisericii acesta, vorbind de simbolul jertfei lui Hristos. Pavel spune că mâncând din pâinea aceasta și bând din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Adică întreaga istoria mântuirii e concentrată în acest act, cina Domnului. Și e bine ca toți copiii să fie educați, să înțeleagă că e nevoie de o pregătire și o relație specifică cu Domnul ca să poți participa la acest act.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua și bine v-am găsit din nou. Daniel, sunt din Hunedoara și am o întrebare pentru domnul pastor.
Vă rog.
Care este formulată, să zic așa, din mai multe versete din Scriptură. La Exodul 2... capitolul 2, 1 cu 2, se spune așa, un om din casa lui Levi a luat de nevastă pe fata lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A? El a fost frumos și a fost ascuns timp de 3 luni. La Numeri, capitolul 26 cu versetul 59, se spune așa, acel om, da, normal, se spune... cine era acel om din casa lui Levi și spune așa, numele nevestei lui Amram, da?
Era Iochebed.
Era Iochebed, da. Fata lui Levi, care s-a născut lui Levi în Egipt, da? În Geneza 15:13, Iahve îi spune lui Avram că poporul lui, sămânța lui, va fi străină într-o țară timp de 400 de ani. În Egipt, da, lui Amram, prin Iochebed, da, i s-a născut Moise, Aron, Moise și Maria.
Da.
Întrebarea este, dacă Moise este nepotul lui Levi, da? Levi, care a intrat în Egipt odată cu tatăl său, Iacov, da? Israel. Cum au stat ei 400 de ani în robie, da? Dacă Moise i-a scos din robie? Pentru că Moise era, de fapt, nepotul lui Levi. Deci, un om din casa lui Levi, adică Amram, da? A luat de nevastă pe cine? Pe Iochebed, care era mama lui Moise. Deci, unde e diferența de 400 de ani atunci? Asta e întrebarea.
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. În legătură cu pomana, domnule pastor, pomana e în amintirea morților sau pentru morți? Întreabă ascultătorul nostru, dacă te invită cineva la un act dintre ăsta de pomenire, e păcat sau nu e păcat să te duci acolo?
Eu nu m-aș duce personal, pentru că fiind și un act așa oficial, fiind și în companie unor oameni care cred în faptul că cel care a murit încă trăiește și încă...
Vorbim de cultul morților.
Da, da. Și nu aș merge, pentru că psalmistul spune foarte clar, ce jertfesc ei morților, jertfesc dracilor la un moment dat. Chiar că e dură această afirmație, este a Scripturii. Deși eu sunt, eu sunt de la țară și mulți vecini care făceau au tot felul de colive, dar nu neapărat cei cu care am zis la biserică. Ei erau conștienți, au rămas, hai să luați și voi, că știau, ne știam de o viață, practic, și știau. Era un cadru neoficial și acolo nu văd o problemă, pentru că Pavel spune, doamne, pentru mine un idol tot cu nimic, adică dacă particip la biserică, nu e o problemă. E problema conștiința celui care crede, aia e problema. Adică noi nu suntem afectați în mod somatic de o astfel de masă, ci este afectată conștiința celui ce cred, care, văzându-mă acolo asociat cu astfel de lucruri, eu personal, când oficiez în mormântări, evit participarea la orice masă, chiar dacă nu masă făcută de biserica, adică are foarte așa pentru rude, pentru cei îndepărtați, nu cu conotații teologice, evit acest lucru, pentru că sunt și oameni care cred în aceste lucruri și nu vreau să fiu asociat eu ca pastor cu aceste lucruri. Și e bine, eu aș evita aceste lucruri. Aș evita. Putem, dacă vrem să îi spunem o vorbă bună celui îndurerat, să mergem cu altă ocazie în mod neoficial, ca prieten, ca vecin, cum vrem. Dar în astfel de ocazii eu aș evita să particip.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Da, poftiți.
Bună ziua, mă numesc Giulio Iujef și sunt din județul Mureș și aș vrea să-i pun o întrebare la domnul pastor, dacă e amabil. Sabatul biblic mai e valabil și în ziua de astăzi sau nu e mai valabil? Deci mulți zic că sabatul biblic a fost cum să vă zic,
abrogat, ca să folosim un termen la modă în zilele noastre. Bun, am înțeles.
Că mulți zic că Domnul Iisus Hristos la cruce l-a anulat. Alo?
Da. Spun unii să zicem lucrul acesta, dar există și un temei biblic? V-a spus această problemă?
Da.
Bun, am înțeles. Am înțeles întrebarea noastră și vă mulțumim. Domnule pastor, dacă Moise e nepotul lui Levi, spune ascultătorul nostru, bazându-se pe versete din Exod, din Numeri, din Geneza, cum de-au stat evreii 400 de ani dacă Moise este cel care i-a scos din robie? Că nu iese dumnealui la socoteală aici.
Da, sunt mai multe variante pe care aș merge. În primul rând, expresia o fata lui Levi nu înseamnă neapărat un descendent direct. Găsim în Sfânta Scriptură o sumedenie de instanțe în care întâlnim fiul lui cutare, dar nu neapărat era fiul, tată-fiu, ci însemna un nepot, un urmaș, în sensul acesta. Și aici fata lui Levi poate să fie urmașa lui Levi, nu fata lui direct, adică e tatălui ei direct. Asta este pe de-o parte. Și dacă mergem pe variante că ai fost, ce înseamnă un om din casa lui Levi? Că familia nu era foarte mare acum, totuși, cât de mare s-a fost înmulțită familia, ce înseamnă casa lui Levi? Clar că erau mai mulți acolo, erau mai mulți. Asta este o variantă pe care merge. O altă variantă, și cumva, dacă nu este fată, e doar un descendent, am justificat și 400 de ani. O altă variantă pe care se poate merge este faptul că sunt unii comentatori care calculează cei 400 de ani de la momentul când Ismael începe să persecute pe Isaac, când începe să-și bată joc de el, să creeze probleme, și atunci începe persecutarea cumva, și cam 215 ani ar fi fost anii petrecuți de Israel concret în Egipt. Și în contextul acesta, faptul că trăiau și mai mult ar fi cumva verosimil. Însă sunt și studii care spun foarte clar că au fost chiar 400 de ani în Egipt. Eu aș merge pe ideea că această expresie fata lui Levi nu se referă la fata directă, ci la o urmașă a lui Levi. Și de ce amintește aici Moise? Amintește foarte clar ca Moise Aron să fie priviți ca fiind din seminția lui Levi. De ce? Pentru că mai târziu aveau dreptul să vedem și la muntele Sinai, tot seminția lui Levi, de partea lui Moise, fiind erau neam cu el. Și ei primesc preoția. De ce? Seminția lui Levi are o importanță foarte mare începând din Exod. Și în acest context văd această amintire, dar nu neapărat o urmașă, o descendentă directă, adică pur și simplu fata lui. Că altfel, interlocutorul avea dreptate. Dacă merge literalist pe aceste versete, ne-am lovit, adică stai puțin, nu înțeleagă cum. Înseamnă că au fost câteva zeci de ani acolo, nu
da,
atât de mult.
E în aceeași generație până
da, însă dacă ai fost așa, cum veneau de la câteva zeci de persoane, 70 cât au fost, au ieșit aproape 2 milioane. Numai 600 de mii erau cei care purtau armele, bărbații de 20 de ani în sus. Copiii, bătrânii și femeile, cam la 2 milioane s-ar duce numărul. Ori în câteva zeci de ani, puțin probabil că te faci 2 milioane din 70 de inși. De aceea au trecut câteva...
Ce explozie demografică ar fi.
Da, e o problemă aici. Oricum, întrebarea este binevenită.
Da. Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua. Doresc să vă pun o întrebare în urma ideii pe care ați atins-o chiar la începutul emisiunii legat de Filipeni, capitolul 2. Din acel pasaj, din versetele 9 și 10... Din versetul 9, am în față traducerea Lumii Noi a Organizației Martorilor Jehova, care spun că Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult pe Iisus și a dat numele care este mai presus de orice alt nume. Adaugă cuvântul alt. Și întrebarea ar fi, cum anume se schimbă sensul celor spuse în text prin introducerea acestui cuvânt? Și o a doua idee din versetul următor, versetul 10, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi. Ideea pe care o susține este că ei, aceștia, nu se închină lui Iisus, ci se închină Tatălui, dar în numele lui Iisus. Știți că ei nu se închină lui Iisus, ci doar lui Dumnezeu. Aceasta e întrebarea. Mulțumesc mult!
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. A venit momentul să luăm aici o scurtă pauză muzicală. Ascultăm un cântec și în câteva minute... Revenim în direct, dragi prieteni, așa că nu vă îndepărtați nici de televizoare, nici de aparatele de radio, pentru că revenim imediat.
Iată, Iisus, Domnul meu, cel de sus, nu e nimeni ca El, bine.
întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Îl avem invitat astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache. Și primim informația de la regia tehnică și de emisie că avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Aș avea și o întrebare. De curând ne-am confruntat. Eu m-am spus, bunica mea a murit, ea nu a fost adventistă, dar părinții mei, adică tatăl meu și unul dintre frați sunt adventiști, iar doi dintre frații lui nu sunt adventiști. Ei, după ce a murit, cei care au fost adventiști au considerat că că e bine, mă rog, i-au făcut tot ce a trebuit pentru înmormântare, după cum spun tradițiile din Biserica Ortodoxă, pentru că bunica era ortodoxă, iar și pentru că ceilalți doi frați sunt ortodoxi. Ei, acum știți că la ei sunt pomeni de, nu știu, 9, 20 de zile, 40 de zile, și celălalt frate al tatălui meu a vorbit cu frații ceilalți care sunt ortodoxi. Unul dintre ei a zis că el nu-l interesează pentru că nu este aici. Celălalt, mă rog, n-a răspuns la telefon, dar pentru că bunica mea i-a spus că ea vrea să-i se facă toate orânduielile astea, nu știu dacă să spun că îl mustră conștiința sau nu știu cum să explic, mă rog, ar spune că ar vrea să-i facă toate celelalte pomeni. Tatăl meu însă, care este unul dintre copiii bunicii mele, nu este de acord, pentru că noi nu credem în toate ritualurile astea care sunt închinate cultului morților. Nu am ști cum să acționăm mai departe.
Ce ați învățat în momentul în care ați devenit membra bisericii, da? Rezolvăm lucrul ăsta acuși. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, suntem datori cu o întrebare privitoare la sabatul biblic. Ascultătorul care ne-a sunat spune că cineva i-a spus că Iisus la cruce ar fi anulat păzirea sabatului. E un adevăr biblic sau chestie de imaginație?
Nici pe departe. Textul biblic unde spune că Hristos a pironit pe cruce zapisul, acolo acel hierografon din limba greacă nu înseamnă legea, nu nici pe departe, ci condamnarea. Dar e un manuscris, tradus manuscris. Așa cum la diferite contracte sau legăminte din Vechiul Testament exista și niște stipulări ca pedepse pentru neîmplinirea obligațiilor ce reveneau unei părți din cadrul legământului. În același fel, poporul în legământ cu Dumnezeu nu a respectat condițiile legământului și Hristos a suportat pedeapsa stipulată în legământ. Nici pe departe, legea morală nu era o pedeapsă. Legea morală a rămas, tocmai de-aia a murit Hristos, că legea morală a fost călcată, iar sabatul nu are nicio legătură cu acel zapis.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
O întrebare, în legătură cu boala și însănătoșirea lui Ezechia, el a cerut un semn și acel semn a spus că să dea timpul înapoi, până și înțelepții Babilonului au cunoscut. Aveți idee cam cât timp a fost? O treaptă sau 10 trepte câte au cerut? Vă mulțumesc!
Da, mulțumim! Mulțumim pentru întrebarea noastră, cât am semnat treptele alea. O întrebare așa mai complicată, care pornește în realitate de la capitolul 2 din Filipeni, versetele 9 și 10. Ne vorbește ascultătorul care ne-a sunat despre o anume denominațiune care refuză să se închine lui Iisus, se închină Tatălui în numele lui Iisus. Cum trebuie să fie închinarea, cui trebuie să se adreseze și e o bază în sensul acesta în capitolul 2 din Filipeni, în cele două versete, 9 și 10?
Este bine să înțelegem tot procesul acesta, este un poem aici cristologic, care începe de la versetul cumva 6. Pavel chiar spune începând cu 5, să aveți în voi gândul care era în Hristos. Iisus, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu și în limba greacă este morfeteu, avea forma lui Dumnezeu, structura lui Dumnezeu. Totuși n-a crezut că un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, deși era cu Dumnezeu. Da, era. Deși avea. Și s-a dezbrăcat și a luat chip de rob, adică s-a întrupat ca noi oamenii. Și e foarte important când spune că l-a înălțat Dumnezeu nespus de mult și a dat numele mai presus de orice nume. Acest nume dat mai presus de orice nume este numele său pământesc, Iisus Hristos. Iisus e un nume pământesc, era un nume comun, foarte mulți le aveau și astăzi în America Latină sunt oameni care se numesc Jesus, Iisus, da? Și Hristos este, înseamnă cel uns ca om. Pentru că în calitatea sa de Dumnezeu, Iisus n-avea nevoie să-i fie ridicat, e creatorul, n-avea nevoie să aibă numele mai presus de orice nume. Care nume? Mai presus de care nume, dacă face parte din Trinitate? Care nume? Mai presus de îngeri? Păi, deja el e creatorul lor. Ci el ca om aici, vorbind ca om. Și în acest context, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice de nume, că numele lui Iisus, cel care a fost și om, în acest fel. Și expresia, mă rog, în numele lui Iisus, că n-ar semna că se închinau lui Iisus, ci în numele lui se închinau Tatălui, nu este corect. Adică oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Și versetul 11 spune foarte clar ca orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Și Domnul, a spus-o de mai multe ori și repet, este echivalentul cuvântului Iahve din Vechiul Testament, pentru că acest Curios este luat din Septuaginta și în dreptul Septuaginta traduce cu Curios cu expresia Iahve. Adică aici vorbim de nu vorbim de o înălțare a Domnului să fie cel mai mare puțin, a făcut o treabă bună și este un fel de avansare în rang. Nu! Repet, aici ca om, el când s-a urcat la ceruri, acum este ființă divină umană și el este mare preot ca om, i s-a lăsat numele mai presus ca om, ca Dumnezeu, nu avea nevoie de aceste lucruri. Asta e simpla situație. Aici vorbim doar în cadrul planului mântuirii. Și aici e bine să facem distinția dintre partea ontologică și partea funcțională sau rolul pe care îl are. Ontologic era Dumnezeu. Dumnezeu adevărat, așa cum e și Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt. Avea viața veșnică în el, neîmprumutată, nederivată. Dar când vorbim de omul Iisus Hristos, aici avea nevoie de o înălțare. Deci este omul înălțat aici. Mai presus de orice nume.
Și ultima întrebare pe care o primim astăzi în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Am o întrebare din Daniel 7:8. M-am uitat cu băgarea de seamă la corni și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinainte acestui corn au fost mulse 3 din cele din 1 coarne. Și cornul acesta avea niște ochi de om și o gură care vorbea cu trufie. Întrebarea este dacă din mijlocul celor dintre cele 10 coarne au fost mulse 3, mai departe se vorbește tot despre 10 coarne. Ar însemna să rămână 7. Dar totuși, mai departe, vorbește în continuare tot despre 10 coarne. Care ar fi explicația? Și o altă întrebare, dacă se poate. Biserica Adventistă se formează la anul 1844. Înainte de această dată, cum se numeau credincioșii adevărați al lui Dumnezeu și unde erau? Vă mulțumesc frumos!
Da, mulțumim pentru întrebarea noastră. La cea de-a doua, sigur, nu o să primiți răspuns astăzi, dar să vedem dacă ajungem și la întrebarea noastră astăzi. Ce să facă în situația în care să facă familia care este credincioasă adventistă, în situația că a murit bunica și n-are cine să se ocupe, bunica fiind dintr-o biserică istorică, și n-are cine să se ocupe de obiceiurile acelea care trebuie făcute, de datinile acelea.
Aici este bine de urmat sfatul pe care Dumnezeu ne-l dă prin Apostolul Petru, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Chiar dacă bunica a lăsat cu limbă de moarte că i-ar vrea să-i se facă pomenile, aș insista ca elementele emoționale să nu fie cele care decid, ci să decidă convingerea că Scriptura este adevărul. Pentru că, până la urmă, bunica nu mai știe nimic. Solomon spune că cei morți nu mai au parte de nimic din tot ce se face sub soare. Faptul că vor fi dificultăți la nivelul familiei, ne asumăm ca urmași al lui Hristos că vom întâmpina neplăceri în anumite aspecte ale vieții dacă urmăm calea lui Dumnezeu, dar Petru spune foarte clar, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. În cazul acesta nu este indicat, Dumnezeu nu recomandă și nu permite oficierea sau realizarea unor acte care n-au de-a face cu Sfânta Scriptură.
Cât a însemnat timpul acela la sănătoșirea lui Ezechia în momentul în care s-a mișcat timpul pe gnomon, niște trepte?
Sincer, n-am calculat acest timp. Unii ar spune că a fost același timp pe care l-a avut Iosua când s-a luptat în Valea Gabaonului. Și Dumnezeu ar fi echilibrat cumva situația. N-am calculat, sincer, acest lucru. Este clar că a fost un fenomen astronomic deosebit de vreme ce conducătorii Babilonului au venit să vorbească cu Ezechia, dar n-am calculat.
Din mijlocul celor 10 coarne, un corn, care este al 11-lea, de fapt, smulge 3 coarne, dar după aia rămân tot 10. Cum se rezolvă problema asta?
Această smulgere nu trebuie să o vedem ca fiind desfințare, ci doar pierderea autorității. El încă există, dar acum liderul suprem e corul mic, cel care taie și spânzură, cum se spune.
Era vorba de 3 popoare, în realitate. Asta da, nu înseamnă că au dispărut.
N-au fost nimicite, ci au fost depostate de putere. Cornul este simbolul puterii în Sfânta Scriptură.
Și ultima întrebare. Înainte de anul 1844, când a apărut Biserica Adventistă, cum se chemau credincioșii lui Dumnezeu?
Acum trebuie să facem distinție între biserica vizibilă și invizibilă. Dumnezeu are credincioși în fiecare biserică. Nici o biserică nu-și poate aroga pretenția că este doar în ea sunt adevărați credincioși. Ci mai degrabă Dumnezeu are credincioși pretutindeni. Numai că Dumnezeu vrea să aibă și o biserică vizibilă care să aibă un discurs teologic în acord cu Sfânta Scriptură. Și biserica adventistă și orice biserică pretinde treaba aceasta. Nu sunt toți sfinți, nu înseamnă că toți vor fi salvați, ci pur și simplu facem distinție între discursul bisericii și moralitatea membrilor care compun biserica respectivă. Asta este o altă problemă. Cum se numeau până atunci? Se numeau, poate erau luteran, poate erau calvin, poate erau reformați sau, mă rog, acești catolici, ortodoxi, adică trebuie să observăm că sunt mulți credincioși în toate timpurile și în multe biserici.
Și Domnul Iisus spune, mai am oie și în alte staule.
Dar le va duce.
Sigur că
la staulul,
le va duce în staulul lui.
Scripturii.
Și aceea va fi biserica pe care el și-o cunoaște.
Da.
Domnule pastor, vă mulțumesc, ne oprim aici pentru astăzi. Trebuie să tot repet lucrul ăsta. Timpul nu este cel mai bun prieten al nostru. Noi am vrea să curgă timpul mai încet, dar uite că nu se poate. Vă așteptăm și data viitoare. Dragi prieteni, vă fac de pe acum anunțul, spuneam la un moment dat și în cursul emisiunii. Săptămâna viitoare vă vom oferi răspunsuri la întrebări din corespondență. Unii dintre dumneavoastră sper să fie mulțumiți să-și primească răspunsurile pe care ni le-au adresat de ceva vreme și abia acum o să le onorăm. Așa că noi o să ne dăm întâlnire în direct peste 2 săptămâni într-o emisiune live. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!